kulanti wanaagsan dhegaystayaal. 12kii bishaan sii dhammaanaysa ee Diseembar ee sanadka 2024-ka, dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa magaalada Ankara kaga dhawaaqay inay gaareen heshiis ay dhexdhexaadisay dowladda Turkiga. Madaxweynaha Turkiga ayaa rajo ka muujiyey heshiiska, kuna tilmaamay mid horumar u horseedi kara Geeska Afrika, gaar ahaan labadan dal ee deriska ah ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Haddaba maxaan ka ognahay heshiiskaas? Maxaa laga filayaa guddiyada farsamo ee loo saaray faahfaahinta iyo dhammaystirka? Muxuuse noqon karaa xalka kama dambaysta ah ee muranka labada dhinac? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nala falanqayn doona Dr. Aweys Axmed, oo ah cilmi baare ka tirsan macadka Somali Public Agenda ee magaalada Muqdisho, islamarkaana ah xeeldheere wax ka qora arrimaha Geeska Afrika. Aweys, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha marka hore.
Waa mahadsan tahay Nuur.
Sida aan la soconno khilaafkii Soomaaliya iyo Ethiopia oo soo bilowday sanadkan hadda dhammaadka ah, bilowgiisii, mar qura ayaa dhowaan magaalada Ankara heshiis lagaga dhawaaqay oo uu dhexdhexaaday madaxweynaha Turkiga. Marka maxaa soo dedejiyey heshiiskaasi Soomaaliya iyo Ethiopia?
Horta Soomaaliya iyo Ethiopia arrintan ku saabsan safgaradkii Soomaaliland iyo Ethiopia dhexmaray, dowlado badan iyo ururo badan oo caalami isku dayay inay arrintan xal u raadiyaan, oo ay dowladda Turkidu ay ugu muhiimsan tahay, maadaama iyada laba jeer oo hore isku dayday inay labada dowladood wada heshiiso. Hadda waxaan isleeyahay waxaa soo dedejiyey, waxaa suuragal ah in dunida Soomaaliya waxay ka caawisaa arrimaha amniga, gaar ahaan la dagaalanka Al-Shabaab iyo waxay lamid ah. Marka adduunyadu waxay u aragtaa khatar weyn in ciidankan hadda jooga ee nabad ilaalinta ee howlgalkan ATMIS ka caawiya Soomaaliya ee nabad ilaalinta uu ku imaado waxa gaaba inuu ku imaado. Tusaale ahaan, Ethiopia kaalin weyn ayay ka qaadataa ciidan tiro badana ka jooga oo howlgalkaas qeyb ka ah. Marka haddii aanan laga heshiinin kaalinta Ethiopia ay ku yeelan karto ka hor Diseembar howlgalka cusub ee ATMIS bedeli doona, waxay noqon doontaa in howlgalkaasi maaragtay uu kala cadaan waayo sida uu shaqayn doono iyo dowladaha ku biiri doona ciidamada kala duwan iyo kaalinta dowladahaas ay yeelan doonaan. Saa awgeed, marka hal arrin oo soo dedejisa waxaan dhihi karnaa waa cadaadis ka imaaday dunida oo maxaa yeelay bees caalamku ay xoog saaraysaa Soomaaliya amnigeeda, gaar ahaan in la xakameeyo amni darada ka dhalatay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Saa darteed, marka in Diseembar dhammaadkeeda ka hor laga heshiiyo arrintan muhiim ayay u ahayd beesh caalamka, gaar ahaan dowladaha waaweyn ee lacagta ku bixiya howlgalka ATMIS. Nambar laba, Turkiyana kaalin weyn ayay ku lahayd arrintan. Marka ayaguna waxay u arkayeen in dowladda Soomaaliya, maadaama saaxiibka ugu dhow ay tahay hadda marka loo fiiriyo dowladaha Turkiga, sababna ay galaangal ku leedahay, waxaa halkaas ka muuqata Turkiga iyo beesha caalamka oo gadaal ka lixiisay inay soo dedejisay arrintan in hadda heshiis laga gaaro ama iska afgarad hordhaca laga gaaro.
Wayah, marka heshiiskaasi maaragtay warmurtiyeed qodobaysan ma uusan kasoo bixin si toos ah, marka laga reebo madaxdii halkaas ka hadashay iyo wasiiradii, marka nuxurka muxuu ahaa
heshiiska? Nuxurkiisa ugu weyn waa waxaan soo qaadi karnaa saddex xaqiiq. Waa midda koowaadeed, Soomaaliya oo mar walba kasoo horjeeday isafgaradkii Soomaaliland iyo dowladda Ethiopia dhexmaray, una arkaysay in madax banaanigeedii xadgudub uu ku ahaa isafgaradkaasi, in maxaa layiraahdaa heshiiska lagu soo hadal qaaday in la ilaalin doono madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya, wadajirka dhulka iyo madax banaanida Soomaaliya in lagu soo hadal qaaday. Marka taas macnaheeda waxaa laga dhadhansan karaa si indirectly ah inuu maxaa layiraahdaa arrintii isafgaradkii Soomaaliya ka cabanaysay dib looga laabtay. Nambar laba waxay tahay, sababa waxay rabtay inay hesho bad, gaar ahaan baddaas inay u hesho galanga lagu hesho marka safgarad sidoo kale waxaa lagu sheegay in Addis Ababa ay heli doonto bad la isku halayn karo oo ay mar walba joogto u heli karto baddaasoo laakiin maxaa la yidhaahdaa ay maamulayso oo madax banaanida Soomaaliya mar walba ay hoos imaanayso oo aanay Itoobiya si madax banaanaysa suurtagal ahayn baddaas inay ugu adeegto. Saa darteed marka labada qodob ugu muhiimsanaa iyo qodobka ugu dambeeya arrinta Itoobiya in weli Soomaaliya ay dib ugu sameyn doonto Itoobiyana qayb ka noqoto howlgalka soo socda, maadaama dowladda Soomaaliya horey u sheegtay in aysan Itoobiya aysan qayb ka noqon doonin howlgalka aatm isbedeli doona ilaa ay maaragtay ka laabato arrintan safgaradkii ala ka sheegay Soomaaliland. Marka nuxurka waxa waaye in safgaradkii dib u eegis lagu sameeyey iyo in Itoobiya Soomaaliya ay kuleeshiisa inay access badda u siin doonto galaangal u sii doonto iyo ciidankii ATMIS ee kaalinta ay Addis Ababa ku yeelan doonto, nuxurka waa intaas heshiiska.
Waa gartay marka guddiyo farsamo ayay labada dhinac ku dhawaaqeen, maxaa laga filayaa marka in ay guddiyadaasi soo saaraan?
Waxaan is leeyahay horta waqtiga iyo baaxadda shaqada la rabo in laga wada hadlo oo laga heshiiyo isma lahan. Maxaa yeelay hadda waxaa lagu heshiiyey ugu dambeynta ilaa February, bisha Febraayo, in guddiyo ay ka shaqeeyaan in heshiiska nordhaca ah loo bedelo maaragtay heshiis la wada saxiixdo oo la hawlgeliyo. Marka waxaan is leeyahay guddiyadaas waxaa laga filayaa si guud horta in wax lagu heshiin doono inay noqon doonto bad ganacsi oo aag ganacsi Itoobiya wax kala soo degto, sidoo kaleete xagga ama goobta ay kala soo degi doonto waxaas haddii uu jiro waqti Itoobiya loo ogolaan doono inay waxaas kala soo degi karto, qiimaha ay kala soo degi karto, iyo waxay lamid ah kaalinta dowladda Turkiga ciyaari doonto, cidda maalgelin doonto dekadaasi Itoobiyaanku wax kala soo degi doonaan, infrastructureka ama wadooyinka isku xiri doona, arrimaha noocaa sameena waxyaaba badan ku xeeran in arrintaasi laga wada hadlo oo laga heshiiyo, oo dhaqaale noqon karta, oo waqti noqon karta, oo farsamo noqon karta, iyo geographical area ee noqon karta xataa goobta maaragtay noqon karta. Marka waxaa is leeyahay ilaa February aada u yartaa in intaas lagu heshiiyo. Maxaa yeelay hadda tusaalaha markaa soo qaadato biyo-xireenka Itoobiya oo hawshiisii soo socotay muddo 10 sano ah ama wax ka badan, hadday shaqadiisii gabagaba tahay. Marka mashruuc noocaana oo Itoobiya hadda ay rabto sida hadda kor uu ka dhawaajiyey caggii marka uu bilaabay hindisahan in Itoobiya bad hesho, waxaa aaday in Itoobiya 2030 tirada dadkeedu gaari doonaan 150 million, saa darteedna ay qasabtaa inay helaan bad oo iyagu u madax banaan yihiin ama ay maxaa lahaa si diblomaasiyada ay ku helaan oo wadahadal ay ku helaan ama si ay awood ay ku helaan labadaba hadalkiisa. Marka waxay u muuqataa inay waqti badan qaadan doonto sida hadda la filayo. Guddiga farsamadana shaqadaas aadka u ballaaran ayaa sugeyso waaba haddii ay dhacdo inay kasii shaqeeyaan heshiiskii.
Waa mahadsan tahay Dr. Awas Axmed, khadka igu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Mawlid Mascade Dhabari oo jooga degmada Guldhegob. Aad baan u salaamayaa laanta af Soomaaliga ee VOA iyo khabiirkaba. Khabiira, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal ku saabsan saan wada ogsoonahay jimcadii qaramada midoobay waxay ansixiyeen in howlgalka Midowga Afrika ay qayb ka ahaan doonaan ciidamada Masar, taas bedelkeedna aysan ku jiri doonin Ethiopia. Marka baaqi Ankara ama heshiiskii Ankara ee dhexmaray Soomaaliya iyo Ethiopia ee la isugu soo dhaweynayay labada dhinac, arrintaas wax ma u dhimaysaa ama santii dhammaantii?
Waa maantiya dhegeystahaas. Waxaan is leeyahay horta Soomaaliya howlgalkan cusub ee ATMIS bedeli doona, ciidamada ka qaybgeli doona, iyo dowladaha ay ka imaan doonaan iyo tiradooda, Soomaaliya hore ayay u qorsheysatay. Maxaa yeelay heshiiskan hadda si degdeg ah ayuu ku imaaday oo xataa wax la filayay ma ahayn sida ay maaragtay dad badan ka dhawaajiyeen. Marka maadaama Soomaaliya aysan filayn in laga heshiin doono arrintan oo ay maxaa la yidhahdaa ka tashatay, waxaa muuqatay in soomaaliya ay hore ay u gudbisay ay golaha ammaanka uu gudbisay tirada iyo dalalka ay ka imaan doonaan. Marka hadda golaha ammaanka murmurteedka usoo saaray iyo wadahadalkii ay yeesheen ee ku saabsanaa howlgalkan cusub, waxaa muuqata in Itoobiya aysan qeyb ka ahayn oo dowlado kala duwan oo kale intay qeyb ka yihiin, sida wakiilka ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya uu ka dhawaajiyey hadalkii uu ka jeediyey madashii golaha ammaanka ay arrintan ugu arrinsadeen. Marka dowladaha Uganda ugu badan sida la sheegay hadda Jabuuti ku jirta, Burundi ku jirta, iyo maxaa layiraahda Kenya ku jirta, waxaa muuqata in Itoobiya aysan qeyb ka ahayn iyadoo heshiiskii Ankarana ee hordhac ahaa ay muuqatay in Itoobiya qeyb ka noqon doonto. Anigu waxaan is leeyahay maadaama Soomaaliya hore ay u gudbisay arrintan, sababana hadda aysan suuragal ahayn inay wax ku biiriso maadaama la gudbiyey tirada iyo dowladaha ay ka imaan doonaan. Sidoo kalena dowladaha haddaba tirada ciidamada loo ogolaaday inay kusoo biiriyaan, tusaale ahaan Burundi oo kale ay cabasho ka muujisay tirada loo ogolaaday inay keento 1,000 iyo xoogaa oo kale aan u maleynayo ee dalbatay in 2,000 oo kale looga dhigo, oo hadda dowladaha ku jiraba ee loo ogolaaday ay tirada ay ku yar tahay, sababo marka meesha ugama banaana inay tira ciidan oo kale ay kusoo biiriso. Heshiiskana xilli dambe la gaaray oo rad ciidanka la gudbiyey. Marka waxay muuqata dowladda Soomaaliya inay isku dayday inay door cayaarto, inay sababo ku qanciso arrintan inay maxaa layiraahdaa horey u dhaqday oo laga socdo ay tahay. Taasna waxaa muujinaysa sida aniga ay la tahay booqashadii wafdiga Soomaaliya ay ku tagan sababo inay kaalin ka cayaaraysay arrintan inay ka wada hadlaan. Number labo sidoo kale waxaa muujinaysa markaa fiiriso wararka kasoo baxay dowladda Soomaaliya, tusaale ahaan la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha bartiisa X ama Twitter wuxuu kusoo qoray in maxaa layiraahdaa si kasta oo arrintan howlgalku cusubaysan Itoobiya qeyb ugu ahayn, in haddana mar walba heshiiskii Ankara uu yahay mid jira oo sii socon doona. Marka meesha waxaa ka muuqata in sida hadda qaramada midoobay ay go-aamisay in ay tahay in dowladahani qeyb ka noqdaan, oo sababana qeyb aysan ka ahayn Masarna aysan qeyb ka ahayn. Laakiin hadal ahayn waxaa jirta dibadda ah oo jalaan hadallo la sheegay oo madaxweynaha jalaan amiraada wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay oo kale oo ah in Masar ay qeyb ka noqon doonto. Laakiin hadda sida muuqata hadalkii uu heshiiyey golaha ammaanka kasoo baxay, Masarna qeyb kama ahan, Itoobiyana qeyb kama ahan.
Waa mahadsan tahay weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeysta kale ayaa doonaya Awaas Axmed inuu su-aashan ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Axmed Cali Cabdow, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Marka hore waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo dhammaan bahda VOA. Qabiirku waxaan jeclaa inaan weydiiyo, ma kula tahay in Soomaaliya ay ugu dambeyntii ogolaan doonto ama aqbali doonto in Itoobiya ay saldhig military ka hesho biyaha Soomaaliya? Su-aashan jeclaa inaan weydiiyo qabiirka.
Waa mahadsan yahay dhegeystahaasi. Horta sideedaba marka laga hadlayo xiriirka caalamiga ah, dowladaha deriska ah, dowlad khatarta ugu weyn waxay ka filataa dowladda deriska la ah. Marka dowladda deriska kula ah oo khatarta ugu weyn aad markasta ka filan kartid inaad dhulkaaga qeyb kamid ah aad saldhig ciidan ka siiso, gaar ahaan weliba badda, waxa waaye arrin aad khatar u ah. Marka ra'yigeyga aniga waa arrin aan suuragal ahayn Soomaaliya inay ogolaan karto arrintaas marnaba. Intaas waxaa dheer, taariikhda fog Soomaaliya iyo Itoobiya iyo colaadda soo jireenka ah ee labada dowladood ka dhexaysay, marka la eego waxaa muuqata inay arrintaas suuragal ahayn. Oo Soomaalida mar walba waxay u arkaysay Itoobiya inay khatar ku tahay jiritaankeeda, maxaa yeelay Itoobiyaanka marka taariikhda fog la fiiriyo waxay sheegan jireen inay boqortooyadoodu xukunto ilaa iyo badweynta India ilaa iyo badda Cas, waa dhulka Soomaalida intuu ku fadhiyo ilaa Jabuuti inay ayag ku leeyihiin oo ay maamulaan ayay sheegan jireen. Oo maalin uun ay suuragal tahay inay maamulkooda hoos keenaan. Marka haddii mar ay Itoobiya dowlad noocaas ay ahayd, Soomaaliduna weligeed ay arrintan ka feejignayd, waxay u muuqataa in ay Soomaaliya aysan ogolaan doonin.
Waa hagaag dhageysta kale ayaa isna raba inuu su'aashan ku weydiiyo.
Waa idin salaamay bahda v o a. Magacaygu waa Maxamed Cali Baaqo oo jooga magaalada Baydhabo. Qabiirka waxaan weydiin lahaa, inkastoo xiriirka Soomaaliya Masar uu mar waliba iska wanaagsanaa, haddana bilihii u dambeeyey si aan hore loo arag ayuu sare uga kacay. Ma waxay ka mid tahay khilaafka Soomaaliya iyo Masar ee dhanka badda? Mahadsanidiin v o a.
Waa mahadsan yahay dhageystayaas. Horta Nuurow, sideedaba masaarida xiriirka Soomaalida ee la lahaayeen markasta qeyb badan waxaa saameyn ku lahaa ama jaangooyn jiray xiriirka ay la leedahay Itoobiya. Masaarida tusaale ahaan biyaha ugu badan ay adeegsadaan waxay ka helaan webiga Nile-ka ka helaan. Webigaasna wuxuu ka imaadaa biyihiisi Itoobiya ka imaada. Marka heshii soo raa jiray ay wadagaleen Itoobiyaanka iyo dowladihii Masar xukumin jiray oo maxaa la yidhahdaa tirada biyaha ay ka isticmaali karaan ama ay biyixireen ka samayn karaan Addis Ababa heshiisii hore laga gaaray inay jiraan. Marka mar walba noloshooda ku xiran biyaha ka imaada Addis Ababa. Saa awgeed marka xiriirka ay Soomaalida la yeelanayaan mar walba wuxuu ahaa saddex geesood, waxaa saameynaya xiriirkii Addis Ababa la leeyihiin. Haddaba marka iyadoo xiriirkii Masar iyo Soomaaliya uu iska hooseeyey maadaama dowladda Soomaalida aysan awood lahayn sanadihii dambe oo dagaalo sokeeyey iyo waxa ay qabsadeen, haddana hadda maadaama dowladda Soomaaliya lasoo dhoodhoobay oo si kastaba awooddeeda iska yaraatay ay leedahay sharciyad ay ku matasho Soomaaliya goobo fagaarayaasha dunida, masaarida waxaa soo dedejiyey iyadoo Addis Ababa hadda ay dhammaystirtay biyixireenkii weynaa oo ay ku sameynaysay webiga Nile-ka oo saameyn weyn laga yaabo mustaqbalka inuu ku yeesho biyihii ay heli jirtay masaarida oo maxaliga noloshoodiina ku xiran boqolkiiba sagaashan wax ka badan. Si awgeed marka masaarida waxay u muuqataa inay fursad ka arki karaan halkan oo ay weysanayeen inay usoo maraan inay saameyn ku yeeshaan biyixireenkaas oo marar badan ay isku dayeen xataa inay wadahadal ka galaan, xataa ay isku dayeen inay awood military maxaal yihahda ay ku maquuniyaan inay joojiyaan biyixireenkaas dhismihiisa oo hadda la dhammaystiray. Marka waxaa muuqata masaarida galaangalkeeda inuu kordhay, keliya ma ahan inay Soomaalida ay jaceyl gaara u qabaan ama walaaltinimo gaara hadday jirto, inkastoo walaaltinimo dowlad muslima oo caraba oo walaal ah oo Soomaalida xiriirka la dhexeeya ay tahay, haddana arrinta hadda soo kordhay waxaa soo dedejisay arrintan la xiriirta biyixireenka ay sameysay Addis Ababa oo ay u aragto inay Itoobiyaanka ku saameyn karto iyadoo Soomaaliya xulufa la noqon karta. Marka waxaan isdhihi karaa waa arrin ay soo dedejisay arrintan xiriirka masaarida Itoobiyaanka isbahaysiga cusub ee Soomaalida iyo masaarida ay soo xoogeystay.
Waaye dhanka dalalka Afrika marka aan fiirino midowga Afrika oo ay ku midaysan yihiin dalalka ku yaala qaarada Afrika, mowqif noocee ah ayuu ka taagan yahay ama uu ka qaatay arrintan maaragtay Soomaaliya iyo Ethiopia, inkastoo khilaafka hadda uu hoos u dhacay oo ay heshiis gaareen labada dhinac?
Midowga Afrika, inkastoo arrintiisa ay sabab tahay oo dowladda Ethiopia ay saameyn ku leedahay, haddana waxaa jirta mabaadi' guud oo midowga Afrika aasaas u ah oo Soomaaliya xataa saameysay markay isku dayday inay dhulkii Soomaali galbeed ay soo celiso xilligii dowladii Soomaaliya ay xoogaa awood fiican ay lahayd oo Itoobiyaanku saameysay 1977-kii. Soomaalida waxaa dabray oo soo celiyey oo adduunyada kaleete ay uga garheli weysay dowladda Itoobiya waxay ahayd heshiiskii midowga Afrika ee lagu siixay 1963-dii ee ahaa in xuduudihii ay gumaysigu ka tageen sidooda lagu dhaafo oo aan waxba laga bedelin. Marka hadda Itoobiyaanka ayakuna waxaa dabraaya oo aysan ka boodi karin oo midowga Afrika mid ka mid a mabaadidiisa ugu weyn ay tahay oo saameyn ay ku yeelan kartaa oo ah in midnimada dhuleyd iyo madax banaanida Soomaaliya ay tahay lama taabtaan oo aan waxba laga bedeli karin marka loo fiiriyo heshiiskaas. Marka midowga Afrika guud ahaan waxay ku dabran yihiin mabda'aas oo haddii maanta ay noqoto inay arrinkan la saftaan Addis Ababa oo ay ogolaadaan in Soomaaliya madax banaanideeda iyo wadajirkeeda dhuleed si fudud loogu xadgudbo, in berito ay suurgal tahay in dowlado kaleete ay suurgal tahay inay ku xadgudbaan. Marka saa awgeed midowga Afrika waxaa sheegay kaalintiisu way iska caddahay oo waxay tahay in la ilaaliyo madaxbanaanida iyo wadajirka ee dhulka ee dowladda Soomaaliya.
Waa tahay ugu dambeyntii maxay kula tahay xalka muxuu ku jiraa?
Waxaa is leeyahay dhowr qodob haddaan soo koobo. Waa mida koowaad, Ethiopia damaceeda ah bad ay u madax banaan tahay oo saldhig ciidan ay ka samaysato inay hesho inay tallaabato oo ay waxa keliya xaq u leedahay tahay inay galaangal bad oo ganacsi ah ay yeelan karto oo Soomaaliya kala gorgortami karto oo ay qiimo macquula kula gorgortami karto. Number labo, waxaa isleeyahay Soomaalida inay dhexdeeda heshiiso. Hadda dhibaatadan waxay ka imaaday maamulka Soomaaliland oo dowlad madax banaan ee hadda inuu yahay ku dhawaaqay inuu rabo inuu Soomaaliya ka go'o. Ethiopianka halkaasi fursad ka helen. Marka Soomaaliya dhexdeeda haddaydan ka heshiinin, berito waxaa laga yaabaa inay haddana Puntland ama Jubbaland ama Hirshabeel ama Galmudug ay noqoto inay kaalinta hadda Soomaaliya caarisa ciyaaraan. Saddex, waxaan isleeyahay sidoo kale Soomaaliya inay yeelo siyaasad arrimideedu cad oo arrimahan ku aadan oo aqoon iyo xog ku dhisan. Haddii aysan dowladda Soomaaliya aysan ka shaqeynin arrintaas oo aysan ka sii horumarin waxyaabaha khatarta ah ee madax banaanida dhuleed ama hawo ama badeed ee Soomaaliya ama any other ama wax kaleeta oo la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda ama dhaawici kara amniga qaranka Soomaaliya, waxay u baahan tahay in aqoon iyo xog marka hore loo sii diyaar garoobo lagu dhiso. Haddii kale waxaa dhici doona in markii arrinta dhacdo guddiyo degdeg ah la magacaabo, sida hadda markay dhacday guddi loo magacaabay madax banaanida Soomaaliya ilaaliya, sida dhacday markii Kenya fadhi Soomaaliya kuxadgudubtay in guddiyo iyo haddi iyo kow laga daba cararo maxaa la yiraahdaa dadaalo la galo. Marka waxaan is leeyahay qodobkaasa muhiim oo ugu dambeeya aan kusoo koobayo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Aweys Axmed oo ah cilmi baaris ka tirsan Machadka Somali Public Agenda ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, isla markaana ah xeeldheere wax ka qora arrimaha Geeska Afrika. Wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.